Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 4. maj po Gregorijanskom, a 21. april po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti sveštenomučenik Januarije i drugi sa njim. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijarh i arhijerej kod prestolonaslednika Aleksandra. Saopštenje Svetog arhijerejskog sabora. O duhovnom liku Nikole Tesle u Sjedinjenim državama. Mitropolit Mihajlo, 120 godina od upokojenja. Papa Franja, deci su potrebne granice u internetu. Sveti sveštenomučenik Januarije i drugi s njim. Ovaj svetitelj beše episkop u kampaniji italijanskoj. U vreme gonjenja Maksimijanova bi izveden pred sud i stjazavan raznim mukama koje on nezlobivo i trpeljivo podnosaše. Kada ga vrduš u oganj, oganj se rasladi nevidljivom rosom i mučenik nepovređen stajaše posred ognja i pojaše Bogu hvala. Tada mu strugah u telo gvozdenim četkama, dok se kosti ne zabeleše, no mučenik nezlobivo i trpeljivo trajaše. Gledah u muhe mučenikove, njegov đakon Faust i čec Disiderije i plakahu za duhovnim ocem svojim. Tada i njih vezaše, pa zajedno sa episkopom u grad Puteol dovedoše i u tamnicu baciše. U istoj tamnici behu Hrista radi đakoni puteolski Prokuli Sosije i dva prosta čoveka hrišćanina Evtihije i Aktujon. Svih sedam baciše sutradan pred zverove, no zverovi ih i ne taknuše. Tada ih sve mačem posekoše, a hrišćani grada Neapolja prenesoše tajno telo svetog Januarija u svoj grad i čestno položeše u crkvu. Do dana današnjeg bezbrna čudesa pojaviše se na grobu ovog svetitelja. Između mnogih čudesa zapamćeno i to da je jedna bedna udovica kojoj beše umro jedinac sin uzela iz crkve ikonu svetog Januarija i položila na svog mrtvog sina ridajući i moleći se svetitelju. I sin joj ožive. Česno postrada sveti Januarije 305. godine. kao i obično hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegovo kraljevsko visočanstvo, preslavonasljenik Aleksandar Karađorđević, priredio je 3. maja 2018. godine u Belom dvoru svečanu večeru za arhijereje Srpske pravoslavne crkve, učesnike redovnog zasedanja Svetog sabora. Saopštenje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve od 3. maja 2018. godine. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u toku svog jučerašnjeg zasedanja doneo je odluku da u diptike Svetih pravoslavne crkve unese prepodobnog mučenika Grigorija Pećkog, mučenika Vasilija Pekara iz Peći i mučenicu Bosiljku Rajčić iz Pasjena kod Gnjilana i da njihovo proslavljanje, svečano proglašenje za ugodnike Božije, bude na sabornoj svetoj arhijerejskoj liturgiji u spomen hramu Svetog Save na Vračaru, kojom će u subotu 5. maja ove godine sa početkom u 9 časova načalstvovati njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, čime će biti potvrđeno njihovo već odavno postojeće molitveno poštovanje u vernom narodu Kosova i Metohije, pa i Srpske pravoslavne crkve u celini. Zasedanje najvišeg jerarhijskog predstavništva Srpske pravoslavne crkve nastavljeno je 1. maja ove godine u sali za održavanje sednica Svetog arhijerejskog sabora i Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pod predsedavanjem njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. U periodu od 22. do 29. aprila ove godine u Sjedinjenim američkim državama sa blagoslovom episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja održana je serija predavanja o duhovnom liku Nikole Tesle. Predavač je bio prezviter dr. Oliver Subotić, urednik pravoslavnog misionara i zamenik predsjednika sinodskog misionarskog odjeljenja, koordinator ovog projekta u eparhiji istočnoameričkoj, bio je protonamjesnik Vladislav Gorić, paroh Lakvanski. Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej u pratnji arhijereja učesnika zasedanja Svetog sabora otvorio je prekjuče 2. maja u muzeju Srpske pravoslavne crkve izložbu Mitropolit Mihajlo 120 godina od upokojenja, koja je priređena povodom slave bogoslovije Svetog Save. Mitropolit Mihajlo je bio učenik i profesor ove bogoslovije, a u njegovo ime tadašnja Beogradska bogoslovija je dobila ime Bogoslovija Svetog Save. U vreme uprave Mitropolita Mihajla, Srpska crkva u Kneževini Srbije 1879. godine dobila autokefalnost. Organizator izložbe Bogoslovija Svetog Save u saradnji sa Bibliotekom Srpske patrijaršije, Muzejem Srpske pravoslavne crkve, Upravom dvora njegove svetosti i Patrijaršijskom riznicom. Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, učestvuje u zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u Beogradu. Sveta liturgija služena je danas u našem gradu u hramu Svete Petke u Vinogradima. Sutra u subotu 5. maja Sveta liturgija služit će se u hramu Crkve Uspenja Presvete Bogorodice Sabornoj crkvi, a u nedelju 6. maja na Đurđevdan Sveta liturgija će se služiti u svim kragujevačkim hramovima. Odsek za crkvenu muziku pri Srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu raspisuje konkurs za nove polaznike i polaznice. Na ovaj odsek ima pravo da se upiše učenik ili učenica koji je završio osnovnu nižu muzičku školu, a zatim je položio prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike koji se polaže u junu. Po završetku crkvenog odseka učesnici mogu upisati muzičku akademiju i to studijske programe, muzička teorija i pedagogija i muzika u medijima, kao i svi ostali učenici muzičke škole i naravno bogoslovski fakultet. Glavni predmet na odseku za crkvenu muziku je crkveno pojanje sa tipikom, čiji je cilj da učenik savlada tradicionalne napeve po kojima se peva u srpskoj bogoslužbenoj praksi. Tokom svoje četvorogodišnjeg školovanja učenik će obogatiti svoje opšte obrazovanje izučavajući predmete istorije hrišćanstva, sveto pismo, starog i novog zaveta, liturgike, istorija Srpske pravoslavne crkve sa narodnom istorijom, kao i stručnim predmetima. S obzirom da nedeljni broj časova nije obiman, svega 6 časova nedeljno, pohađanje ovog odseka može se smatrati hobijem ili dodatnom aktivnošću za učenike i studente, jer se može uklopiti sa bilo kojom srednjom školom ili fakultetom. Termini časova se dogovaraju individualno u skladu sa obavezama učenika. U stručne predmete kao što su solfeđo, klavir i dirigovanje, na kraju školovanja učenik je spreman za vođenje pevnice ili dirigovanje crkvenim horom. Prijavljivanje za odsek za crkvenu muziku pri Srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu obavit će se od 11. do 14. maja. Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu se za više informacija obratiti svešteniku Dragoslavu Milovanu na telefon 066 318 909. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa informacijama iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Patrijarh Kiril sastao se sa predsjednikom Albanije. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, tokom svoje posete Albanskoj pravoslavnoj crkvi, sastao se sa predsjednikom Albanije, gospodinom Ilirom Metom. A litija sa od više 1500 učesnika održana je u Jekaterinburgu povodom 100 godišnjice dolaska carskih mučenika. Ova litija je održana ovih dana u Jekaterinburgu u čast stogodišnjice dolaska carskog mučenika Nikolaja II. I njegove porodice iz egzila u Tobolsku. Više od 1500 ljudi učestvovali u ovoj litiji, polazeći od memorialnog krsta blizu stanice Šartaš pri crkvi na krvi. Na dan proslavljanja Božije ugodnice Matrone u Ruskoj crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu, toržestvenom liturgijom načelstvuje arhimandrit Mihajlo iz manastira Jovanje u eparhiji Valjevskoj u sasluženje protojereja Vitalija Taraseva, starešine Ruske crkve, i Nebojše Topolića, starešine Bogorodične crkve u Zemunu, jereja Bojana Popovića iz Moskovske patrijaršije i Dragoslava Topolca, starešina hrama Svetog apostola Tome na Bežanijskom groblju, uz veličanstveno pojanje hora Svetotrojičinog hrama. A tokom mirne posete patrijarha Kirila Albanskoj pravoslavnoj crkvi 29. aprila prikazana je knjiga arhijepiskopa Tirane i sve Albanije Anastasija pod nazivom Čak do kraja zemlje, posvećena istoriji, današnjim zadacima i perspektivama pravoslavnog misionarskog rada. Predstavitelji ovih dveju pravoslavnih crkava učestvovali su u ovom svečanom činu održanom u kulturnom centru pri Sabornoj crkvi u Tirani. Kao i obično, Meridijane završavamo sa novostima iz drugih verujućih zajednica. Po mišljenju pape Franje, decu je neophodno voditi putem svesnog upotrebljavanja interneta. Deca u svojoj prirodnoj radoznalosti ne poimaju granice naspram ružnih i rđavih strana interneta, rekao je papa Franja u misiji u ponedeljak u Santa Marti. Oni koji odrastaju moraju da dobiju pomoć kako u želji za korisnim znanjem da ne bi postali zatočenici svoje radoznalosti. Papa Franja se zalaže za osjećaj stida prema određenim sadržajima. Ovo ne ispitujem, ovo ne gledam, ovo neću. Loša radoznalost prati čoveka kao iskušenje kroz čitav život. Granice se prekoračuju onom polju gde je reč o čeprkanju po životu drugog ili pak o kleveti, izjavio je papa za Vatikansku informativnu službu Vatikan News. Nasuprot tome stoji dobra radoznalost apostola u Evanđelju. Oni hoće da znaju šta će se desiti nakon vaskrsenja. I Isus odgovara uverljivo, ne traži izgovore i obećava im Svetog Duha koji će ih, kako on kaže, sve naučiti i uputiti, a i podsjetiti na sve ono što im je on kazao. Sveti Duh pak ne dolazi sa svežnjem svedočenja informacija. Mera Duha Svetog jeste otvaranje čovekovog srca. On nam daje svedočenje za ovaj trenutak, odgovor za ovaj čas. Sveti Duh je pratilac, pratilac puta hrišćanskog, dodao je Papa Franja. A Etiopska crkva je zvanično proslavila Svetog Georgija. 1. maja Etiopska pravoslavna crkva Tehavedo proslavila je praznik Svetog Georgija. Ovaj svetac je veoma poštovan u Etiopiji. On je jedan od svetitelja, pokrovitelja zemlje, kao i vojske i carske porodice. Njegova ikona je bila na carskoj zastavi, na prednjoj strani carske krune, a njegov mozaički mural je ukrašavao prednji deo zgrade parlamenta u Etiopiji, sve dok nije prekriven u vreme marksističke vladavine. Najstarije katedrale u Addis Abebi, gde je carica Zevedutu krunisana 1916. godine, a car Haile Selassie krunisan 1930. godine, posvećena je baš Svetom Georgiju. Najpoznatija od 11 crkva Lalibela koje su uklesane u čvrstoj steni jeste Bete Georgis, dom Svetog Georgija u obliku krsta. Sveti Georgij je zaštitnik nekoliko drugih zemalja i ustanova i veoma je poštovan svetac. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 4. maj po Gregorijanskom, a 21. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom. Бился опять в пути.